Za zdravje se je treba odločiti.
Lep pozdrav poslušalke in poslušalci. V tokratni rubriki smo obiskali Inštitut za varovanje zdravja, tu pa profesorico doktorico Cirilo Hlastan Ribič. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Hvala lepa najprej za vaš čas, ki ste ga odmerili za ta pogovor za naše poslušalce. Bližajo se vse bolj vroči dnevi in ljudje se oziramo tudi na zunanji izgled in če se nabere nekaj več kilogramov, se vprašamo odkot in zakaj. Lahko govoriva tu v statistiki, kako močni smo Slovenci, je tudi pri nas debelost v porastu?
Ja, res je, debelost je v porastu, pri vseh starostnih skupinah, tudi pri otrocih je velik problem naraščanje prekomerne prehranjenosti in debelosti in tudi pri odraslih.
Načeloma, ko ugotovimo, da imamo nekaj več kilogramov, pa svojo zunanjo podobo nismo zadovoljni, se odločimo za diete. Nam lahko poveste pri dietah, veliko je reklam takšnih in drugačnih oglasov, katere so resnice na strani diete in kje lahko govorimo o zavajanju?
Ja, pri dietah je tako shujševalnih, da imamo samo eno vrsto diete, ki dejansko dolgotrajna in učinkovita. Shujševalnih diet je veliko vrst in pogosto izključujejo določena živila iz dnevne prehrane. Smernice zdravega prehranjevanja, ki pa so osnovane na številnih znanstvenih dognanjih, ne priporočajo enovrstne prehrane, kot jih priporočajo številne modne diete. To je ključno. Kakršnokoli dieto pogledamo, vedno je nekaj izuzeto iz prehrane. Kajti pri takem načinu prehranjevanja lahko pride do pomankanja določenih hranil in istočasno lahko do prekomernega vnosa drugih hranil, kar ravno tako ni zdravo. Takšna prehrana je lahko predvsem pri dolgotrajni uporabi škodljiva za zdravje.
Lahko rečemo, če se ozremo na tiste diete, ki so najbolj splošne, najbolj priljubljene v navednicah, katere so najbolj škodljive?
Tako bi rekla, mi smo jih pogledali, dobro znana je recimo ločevalna metoda hujšanja. Filozofija te diete je pravilno kombiniranje živil zaradi specifične dinamične aktivnosti hranil in naj bi kot taka vplivala na njihov izkoristek, kar naj bi pač izboljšalo presnovne procese. Kasnejše raziskave niso potrdile vpliva kombinacije hranil na zmanjšanje telesne mase. To je ena taka, ki je ločevalna, ki je zelo tipična in jo veliko ljudi uporablja. Drugače, kar bi pa rada omenila in kar je tudi škodljivo, je to, da preveč omejimo energijski vnos. Premalo energije zaužijemo. Pri shujševalnih dietah, ki imajo manj kot 5000 kilojulov dnevnega vnosa, pride lahko do tveganja, kajti tako nizek energijski vnos s tem ne pokrijemo potrebe po hranilih in pa tudi vpliva na spremembo bazalnega metabolizma zaradi, bom rekla, psiholoških, hormonskih in pa drugih sprememb hitrih, kar privede do tega, da se zmanjša tudi bazalni metabolizem in po končani dieti posameznik zelo težko zdržuje telesno maso, ki je pridobil na tak način. Ponavadi pride do porasta telesne mase in do jojo efekta.
Zakaj se to zgodi, da zelo poljudno razložimo našim poslušalcem? Kakšne informacije z dieto, z odrekanjem mi našemu organizmu telesu dajemo? Zakaj ta jojo efekt?
Zato, ker pride prehitro do, bom rekla, fizioloških, hormonskih, tudi psiholoških sprememb v telesu in dejansko, ko zaužijemo večjo količino hrane, jo več toliko ne potrebujemo. Bazalni metabolizem, to je metabolizem oziroma poraba energije, ki potrebujemo v popolnem mirovanju, ta se bistveno zmanjša in zaradi tega, če zaužijemo večjo količino hrane, več energije, se seveda redimo.
Ločevalna dieta je zelo priljubljena med Slovenci. Bi jo odsvetovali? Rekli, naj se bolj premišljeno lotimo te diete?
Učinka na hujšanje ta dieta nima. Res je, da niti ni toliko škodljiva, ker vključuje vse skupine živil, le pač pravilno kombiniranje je to ključno. Ampak vpliva na zmanjšanje telesne mase pa nima, kar je znanstveno dokazano.
Če torej želimo izgubiti nekaj kilogramov, kako se tega lotimo na pravi način?
Ja, tu je treba pač spremeniti celoten način življenja. Za uspešno zdravo hujšanje in, kar je še bolj ključno, vzdrževanje telesne mase, ki pridobimo s hujšanjem, to je še težje, a ne, kot pa hujšati, je potrebno spremeniti življenjski slog, zmanjšati obseg obrokov v dnevni prehrani in pa vključiti čim več telesne dejavnosti. Vsaj 300 minut na teden oziroma vsaj petkrat po eno uro. Vsaj pet dni v tednu po eno uro naj bi bili telesno dejavni. Redna telesna aktivnost, veliko zelenjave in sadja, manj masne hrane pomagata ohranjati zdrav in mladosten videz ter vitko telo, to je znano. Čezmerno težkim in debelim priporočamo zmerno in pa dolgoročno zmanjšanje telesne mase, vsaj nekje od 5-7% začetne telesne mase, tudi zaradi ugodnih presnovnih učinkov. Kako pa naj to poteka? Zmanjšanje telesne mase mora biti postopno, ne kar naenkrat, ne? V skladu s smernicami optimalnega zmanjševanja telesne mase, ki nekako narekujejo izgubo telesne mase med 500 do 700 grami na teden oziroma ne več kot 2 do 2,5 kg na mesec na podlagi predhodnega izračuna dnevne individualne porabe energije. To pomeni, da v dnevno prehrano vključimo jedilnik, ki je nekako zmanjšan za 2100 do 4200 kilojulov. To naj bi bilo zdrav način hujšanja. In pa seveda vključevanje vseh skupin živil, res posegati po manj masni hrani, po manj pripravljeni hrani, manjkrat po hitri hrani, da se obroke pripravlja doma in da ne izključujemo posameznih skupin živil. V manjšem obsegu in pa telesna aktivnost je to ključna.
Kolikšno škodo si lahko naredimo, če sami izberemo shujševalne kure, brez torej pravega poznavanja in, kot smo že nekajkrat opozorili, bog ne daj zelo na hitro?
Ja, morda se ne pokaže sicer takoj, ne, ampak kasneje, kajti zdaj, če posegamo nek kratek čas po neki dieti, morda le ne naredimo take škode dolgoročno. Ne. Če se pa nekdo prehranjuje neskladno s smernicami zdravega prehranjevanja, ki so nekako uradno sprejete, pa lahko pride do tveganja z vidika zdravja. In sicer nezadosten vnos posameznih hranil, predvsem vitaminov, mineralov, tudi beljakovin, se kažejo na različne načine, lahko pride do energijsko-beljakovinske podhranjenosti, pomankanja posameznih, že tako deficitarnih, bom rekla, hranil, mineralov, vitaminov, pač vsak od sebe privede potem do dolgoročno do kakršnih koli bolezenskih stanj. Ampak upamo, da se posameznik morda, ki že čuti, da nekako je slaboten, se slabo počuti, nima energije, da nekako poseže po bolj hranilno gosti hrani.
Dobro si je zapomniti. Ponovimo.
Če povzamemo in pod to, kar je bilo povedano, naredimo neko črto, bi na splošno kako nagovorili poslušalce, če so vendarle odločeni, da nekaj kilogramov pa morajo izgubiti, kako v ta boj?
Normalno priporočamo čezmerno hranjenim osebam in pa debelim, da shujšajo. Debelost je velik dejavnik tveganja za nastanek drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, ne samo z estetskega videza, kot ste pač bi prej rekli, debelost je moteča, ne, je dejavnik tveganja. Ko pa posegamo po shujševalnih dietah, uživamo hrano skladno s prehransko piramido, ki jo poznamo, a ne, to se prav vključujemo vse skupine živil, posegamo po manj masnih izdelkih, manj slanih izdelkih, manj sladkih izdelkih, uživamo čim več sadja in zelenjave in pa veliko gibanja.
Trud je potreben, tudi zato, da preoblikujemo zunanjost, da izgubimo kakšen kilogram, vse skupaj pa je najpomembnejše, da se počutimo dobro in da smo zdravi, ne glede na to, koliko tehnica kaže, ker tudi vsak organizem ima neke svoje posebnosti, torej gibanje in pravilna prehrana. Hvala lepa za pogovor, profesorica doktorica Cirila Hlasten-Ribič z Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. Srečno.
Hvala lepa za povabilo.
Za zdravje se je treba odločiti.